Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana politiikan toimittaja Leena Sharma ja me puhutaan niistä. Käsillä on kirja, jonka nimi on Ne, kohtaamisia Perussuomessa. Ja mä aloitan tämän vähän kääntäen nyt tämän, koska voisi ajatella, että ne leimat, mitä perussuomalaisille on annettu, se rasistinen porukka, joka varmaankin muodostaa kuitenkin osan perussuomalaisista, tullaan siihen vähän myöhemmin, niin niillähän on sitten ikään kuin lentolauseena, että muuttakaa pois Suomesta. Mutta sä käytät eri yhteydessä tällaista liberaalia kantaa, joka sosiaalisessa mediassa usein esiintyy kuin muutan pois Suomesta, joka tapahtui sitten vaalivoiton jälkeen. Mä haluaisin, että sä lähtisit vähän valottamaan tätä porukkaa, joka ilmoittaa muuttavansa pois Suomesta.
Joo, siis mä luulen, että tämä porukka on hyvin, hyvin paljon itseni kaltaista, eli Helsingissä asuvaa arvomaailmaltaan liberaalia, varmaan enemmän vasemmalle, tai ehdottomasti enemmän vasemmalle kuin oikealle kallellaan. Ja kolumnisteja, joita on siis lehdissä. Kaikki olemme heidän kolumneitaan lukeneet ja sitten jonkun verran poliitikkoja. Siis, tämä mun Facebook-ystäväpiiri on kuitenkin aika laaja, että mua on arvosteltu siitä, että vetää johtopäätöksiä muutaman Facebook-ystävänsä kommenttien kautta, mutta siis siellä on useita satoja ihmisiä ja siellä on aika hyvin kyllä tämä liberaali älymystö edustettuna. Että sen tyyppisistä ihmisistä puhuin, tai siis sen tyyppiset ihmiset oli näitä muutan pois Suomesta ajattelijoita. Ja se, mitä he varmaankin pelkäsivät sitten tällä niin kuin hyvin kärjistetysti sanottuna, niin on se, että perussuomalaisten suosion ja vallankasvun myötä, niin meillä niin kuin, että ulkomaalaisia aletaan ehkä jotenkin vainota ja homot ajetaan takaisin kaappiin ja naiset takaisin hellan ääreen. Tällainen niin kuin hyvin kärjistetysti sanottuna, niin mulle tämän tyyppisiä uhkakuvia siellä oli.
No näitä uhkakuvia, vaikka ne eivät ole tuollaisena toteutuneet, niin on ollut perussuomalaisten ympärillä kuitenkin, ja ehkä jälleen kerran sosiaalisessa mediassa kaikkein eniten, on ollut sellainen, että joku perussuomalainen on, mitä se ilmaisu olisi käytetään, tai siinä käytettiin, että heittänyt kännissä läppää. Oi, mikä tämä ilmaisu oli?
Niin se oli, oliko se nyt niin kännissä ja läpällä tai kännissä ja huumorilla niin, että siis se on se, että miten perussuomalaiset jotenkin aina perustelee näitä möläytyksiä. Mä mietin, että onkohan itse asiassa kukaan perussuomalainen ihan nyt just tällä nimenomaisella ilmaisulla kuitenkaan perustellut, että on, jotkut on myöntänyt, että on ollut kännissä ja sitten tätä läppäperustelua on käytetty aika paljon, mutta ehkä tämä kaksoisilmaisu, niin se on vaan jotenkin yhdistetty, että näin tähän ne aina vetoaa.
Ei mennä nyt suomalaisen populismin aivan historiaa, mutta voisi tehdä tällaisen pienen valotuksen SMP:stä perussuomalaisiin.
Siis SMP, mähän en ole mitenkään hirveästi seurannut SMP:tä, olin lapsi silloin, kun he 70-luvulla, kun heidän suosionsa lähti kasvuun, ymmärsin, että siihen liittyy paljon tämmöistä niin kuin rakennemuutosta, maaseudun alasajoa ja tämän tyyppistä Kekkosen dominanssin kritiikkiä ja siihen kyllästymistä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta siinähän tuli kuitenkin sitten aika pitkä tauko tavallaan, että vaikka perussuomalaiset perustettiin heti SMP:n konkurssin jälkeen, niin perussuomalaiset oli ihan todella marginaalinen puolue hyvin pitkän aikaa. Heidän nimensä usein esimerkiksi lausuttiin päin honkia, että puhuttiin perustuslaillisista. Että se pysytteli niin kuin Timo Soinin ja muutaman muun henkilön varassa hyvin pitkään. Ja sitten mistä tämä suosio lähti perussuomalaisilla nousuun, niin oli varmaankin 2006 presidentinvaalit, jossa Soini oli ehdolla ja esiintyi TV-tenteissä hyvin ja ikään kuin henkilönä löi läpi. Ja sitten sen jälkeen vaali vaalilta, että sitten tuli 2008 vai 2009 kuntavaalit, missä sitten esimerkiksi Jussi Halla-aho valittiin Helsingissä valtuustoon. Ja sitten sen jälkeen tuli nämä EU:n kasvavat ongelmat, tukipaketit sun muut, jotka lisäsivät sitä suosiota varmaan. Ja vaalirahasotkut paljastui, semmoinen niin kuin kyllästyminen tähän vanhaan järjestelmään ja siihen, että siellä on ne kokoomus, demarit ja keskusta keskenään niin kuin kaksi hallituksessa, yksi oppositiossa ja mikään ei oikein muuttunut. Että siihen varmaan niin kanssa tuli aika isoa väsymystä. Että tämä konsensus jotenkin alkoi tympiä ihmisiä.
No miten jos mennään tähän sun kirjan näihin kohtaamisiin, ne on todellakin luonteeltaan kohtaamisia, sä oot kiertänyt erilaisia kokouspaikkoja ja muita. Aloitetaanko kirjan kronologian mukaan Brysselistä? Mikä kohtaaminen sulla siellä oli?
No Brysselissä tapasin Sampo Terhon, joka on siis tällä hetkellä perussuomalaisten ainoa europarlamentaarikko ja hän on myös Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja. Ja mulla oli sellainen ajatus, että tässä kirjassa myös vähän niin kuin määriteltäisiin, että mitä on suomalaisuus ja mitä on se suomalaisuus, jonka perussuomalaiset kokee uhatuksi ja ennen kaikkea se, että onko enää mitään tämmöistä niin kuin koko kaikkia suomalaisia yhdistävää suomalaisuutta, niin niitä mä lähdin niin kuin hänen kanssaan kävin läpi siellä. Ja ihan siis tämmöisiä niin kuin määritelmiä, että siitä se lähti liikkeelle.
Noin määritelmät on kiinnostavia, koska jos ajattelee munkin Facebook-ystävät, moni on toimittaja ja toimii eri aloilla ja on hyvin liberaalia ja Siis sen on sanottava, että sosiaalinen media vääristää oikeastaan siis tietoja ja jopa siis pelkkä Googlen käyttö, nekin on räätälöity ikään kuin, että tuossa on nyt pääkaupunkiseutulainen miespuolinen tai naispuolinen eteenpäin, että siis itse asiassa tiedon hakuverkosta on usein sellaista eräänlainen kupla. Ja tämä kupla on sitten sellainen, että hyvin moni jakaa esimerkiksi yhteiskuntatieteen sellaisen yleisen näkemyksen, että varsinaista kansalaisyhteiskuntaa tai kansallisvaltiota pikemminkin, kansallisvaltiota ikään kuin Snellmanin perässä, ei oikeastaan ole. Että perussuomalaisilla oli tämä tutuksi tullut taidekäsitys, joka ei oikein pitänyt postmodernista taiteesta, mutta sitten hirveän moni yhteiskuntatieteilijä ja hirveän moni siellä sosiaalisessa mediassa on silleen, että ei sellaista olekaan kuin kansallisvaltio. Nyt kun sulla oli näitä kohtaamisia perussuomalaisten kanssa, niin löysi sieltä suomalaisen kansallisvaltion?
No siis itse mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllähän kansallisvaltiot mitä suurimmassa määrin on edelleen olemassa. Että se on päinvastoin tällainen niin kuin maailmankansalaisuus, niin missä se on ikään kuin toteutunut. Että kyllä kansallisvaltiot on olemassa ja suomalainen kansallisvaltio mun mielestä on ihan niin kuin kohtuullisen hyvässä jamassakin. Että mun mielestä se todistustaakka nyt tässä kohtaa olisi kyllä enemmän siellä toisella puolella, että miten niin ei ole olemassa ja mikä se on, mitä on heidän mielestään tilalla.
No siis ilmeisesti tuohon, nyt mä yritän ottaa tähän sitten toisen puolen asian, mutta korostetaan muutosta ja sitten tämä, mitä sä itse käytät kirjassa, tätä impivaaralaisuutta tämän kaltaisia asioita, mutta muutos on pysyvä, EUn liike on jatkuvaa, EUsta irtaantuminen on mahdotonta. Miten tällainen sitten?
Niin, globalisaatio, tämmöinen niin kuin riippuvuus ja kaikki tämmöiset.
Joo,
siis onhan, ne on ihan ne on siis totta ja se on varmasti myös se, just vaikka niin kuin jotain EUn yhdentymistä, niin mitä perussuomalaiset ja samantyyppiset puolueet muualla Euroopassa vastustaa, että totta kai on olemassa joku tämmöinen kehitys, koska eihän niin kuin, muuten mikä se olisi se heidän niin kuin argumenttinsa, että mikä se olisi, mitä he vastustaisivat, jos ei tällaista kehitystä olisi olemassa. Mutta siitä huolimatta mun mielestä kansallisvaltiot on edelleen olemassa EU:n sisälläkin ja muualla maailmassa. Että ei se, että niin kuin on tapahtunut muutosta, niin ei se kuitenkaan ole mun mielestä ollut vielä mitään niin kuin perustavanlaatuista kansallisvaltiot jotenkin pois maailmankartalta pois pyyhkinyttä.
Miten löytyykö sitten selkeä sellaista muutosvastarintaa? Mulla tuli mieleen, siis kun mulla on jääkaapin oveen teipattuna sellainen kuva Hesarista, jossa oli jokin surkean pieni mielenosoitus eduskuntatalon edessä ja siinä oli sellainen yksinäinen mies, joka kantoi kylttiä, jossa luki vain alas muutos. Ja se jotenkin säälitti mua ja huvitti samaan aikaan. Niin löytyykö perussuomalaisista sellaisia aineksia, jotka on siis vaan jotenkin siis niin kuin ei-joukkoa, vähän niin kuin ei kaikelle, että niin kuin pysäyttäkää, pysähtykää jonnekin, tai jonnekin takaisin.
On varmaan siis, sitä ei olekaan, mutta kyllä sitä mun mielestä löytyy esimerkiksi vaikka Vasemmistoliitostakin. Ehkä vähän erityyppistä ei olekaan, mutta että onhan sitä muuallakin. Ja on siellä siis semmoisia pelkoja, että niin kuin nyt asiat muuttuu liian nopeasti ja tulee kaikenlaisia kotkotuksia ja avioliitto ei ole enää miehen ja naisen välinen, että mihin tämä maailma on menossa. Että kyllä on siellä sellaista muutosvastarintaa ja niin kuin pelkoa siitä, että jotenkin semmoinen pohja on putoamassa alta, että joku semmoinen niin kuin vakaa suomalaisuus. Ja sitten myös siihen liittyy tämä, nyt jos otetaan nämä maahanmuuttajat sen verran tähän kohtaan, että täällä on niin kuin hyvinvointi rakennettu vaikeissa olosuhteissa, ja niin kuin onkin tietysti, mutta sitten tulee ihmisiä vapaamatkustajina nauttimaan siitä, vaikka heillä ei ollut mitään tekemistä tämän hyvinvoinnin luomisen kanssa, ja että sitten odotettaisiin, että vähin, mitä he voivat sitten tehdä, niin on, että olisivat kiitollisia ja nöyriä ja noudattaisivat lakeja. Ja että kun näin ei aina tapahdu, niin siitä huolimatta heistä niin kuin ikään kuin mediassa annetaan tämmöinen hyvin ruusunen kuva, joka ei sitten taas vastaa välttämättä näiden ihmisten arkitodellisuutta, jotka suhtautuvat kriittisesti.
Miten tämä media sitten, onko kyseessä valtakunnallinen media yleensä vai puhutaanko me nyt lähinnä Hesarista ja vaikkapa Yleisradiosta? Ja...
No Hesari ja Yleisradio taitaa olla ne niin kuin eniten parjatut mediat tässä suhteessa kyllä, mutta että kyllä siellä on perussuomalaisissa on paljon semmoista niin kuin mediafobiaa, joka kohdistuu mun mielestä ihan niin kuin median laidasta laitaan.
Täällä on tänään siis vieraana politiikan toimittaja Leena Sharma ja me puhutaan perussuomalaisista tai kohtaamisista perussuomalaisten kanssa. Liberaali konservatiivi, jos me yritetään hahmottaa perussuomalaista puoluekartalla, niin onko konservatiivi oikea sana, koska mun mielestä sun kirjasta välittyy ainakin, että ei.
Konservatiivi, niin, siis nyt tietysti pitää miettiä sitten, että arvokonservatiivi vai talouskonservatiivi, koska siinä on niin hirveän paljon, että jos ajatellaan, että perinteisesti talouskonservatiivi olisi jossain oikealla, niin mun mielestä aika iso osa perussuomalaisista ei ole talouskysymyksissä oikealla, vaan pikemminkin hyvin lähellä esimerkiksi sosiaalidemokraatteja. Mutta arvoissa, niin kyllä mä sanoisin, että valtaosan perussuomalaisista voisi varmaankin niin kuin sanoa kuuluvan joko niin kuin miedosti tai sitten hyvinkin jyrkästi niin arvokonservatiiviseen joukkoon.
Entä sitten, mistä johtuu tämä niin kuin jatkuva kohtaaminen median kanssa? Siis tässä oli jo näitä niin kuin humalaisia Facebook-statuksia ja niin eteenpäin, mutta samoin tuntuu siltä, että perussuomalaiset jotenkin ikään kuin vetoaisi aina siihen, että media käyttää niitä, miten huvittaa.
Niin, ja nostetaan vaan näitä kohuja, ja etteihän muittakaan tämä argumentti, etteihän muittakaan puolueiden joku takahikian varavaltuutetun möläytyksiä samalla tavalla nostetaan esiin, mutta en mä tiedä, musta se on kyllä aika pitkälle niin kuin turhaa narinaa, että kyllä jos politiikkaa lähtee, niin okei, totta kai mediakin voi sitä vähän arvottaa, katsoa, että minkä kokoisesta vaikuttajasta on kyse, että ihan joka ikisestä niin kuin varavaltuutetun sanomisesta nyt välttämättä ei tarvitsisi tehdä niin isoa juttua. Mutta jos sä oot politiikkaan lähtenyt, sä oot esimerkiksi valtakunnan politiikassa, niin kyllä pitää niin kuin ymmärtää se, että jos sanoo jotain raflaavaa, niin kyllä siis totta kai siitä tehdään juttua. Että sit on tavallaan mun mielestä turhaa kitinää sitten syyttää mediaa jostain ajojahdista tämän tyyppisissä asioissa.
Ja se on aika nopeaa kyllä, että jos joku on tehnyt sen Facebook-päivityksen, niin joku ottaa siitä nopeasti kuvakaappauksen ja se leviää sitten niin ympäri sosiaalista mediaa. Että...
Niin, siis se on, mitä mä vähän protestoin tuossa kirjassa, on se, että ei vedettäisi niin hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä nyt sitten jostain niin kuin yksittäisistä kuvakaappauksista, että koska ei se ikinä nyt ole niin yksinkertainen se todellisuus, mutta sitten toisaalta mä nyt menin tuossa ja tutustuin ihmisiin ja vietin aikaa heidän kanssaan, mutta eihän sellaista voi olettaa, että jokainen suomalainen tai jokainen toimittaja viettäisi tuolla päivää ja viikkokausia tutustumassa joku möläyttelijän todelliseen ajatusmaailmaan. Että kyllä se pitää ymmärtää, että näin tämä on vaan pelin henki mediassa, että jos sä kirjoitat Facebookiin jotain raflaavaa, niin siitä todennäköisesti tehdään juttu.
Mennään Timo Soiniin hetkeksi, koska... Kestäisikö perussuomalainen puolue ollenkaan ilman Timo Soinia?
No ei, ei kestäisikö se tällä hetkellä. Siis mä luulen, että jos nyt Timo Soinille jotain tapahtuisi tai hän kyllästyisi ja löisi hanskat tiskiin, niin olisi varmasti vaikea tilanne. Mutta en mä usko, että nytkään siis se puolue jotenkin niin kuin häviäisi olemasta. Et varmaan suosio laskisi ja olisi ongelmia esimerkiksi sen eduskuntavaaleja, että kuka sitä vetäisi sitten sitä porukkaa ja noin. Mutta tota, eihän se Soini siellä ikuisesti voi olla, että kyllä niin kuin joku muutama vuosi eteenpäin, niin varmasti jonkun toisen sitä jengiä pitää ruveta vetämään. En mä osaa sanoa, että mitä sitten tapahtuu, mutta kyllä mä luulen, että se on niin kuin kuitenkin koko ajan kasvamassa siis myös ilman Soinia. Että en usko, että se puolue niin kuin häviää puoluekartalta siinä vaiheessa, kun Timo Soini lähtee.
Siis Soinen on hirvittävän tietoinen oikeastaan tästä, koska tämä sen kirja Maisteris jätkä, niin tota, siinä on hyvin paljon sellaisia asioita, mitä mun mielestä ei oikein Soinista aina tuoda esiin. Siis esimerkiksi se, että se on täysin tietoinen, että se vetää populistista poliittista liikettä ja vielä määrittelee sen, se on tehnyt gradunsa siitä, vielä määrittelee sen, että se tarvitsee karismaattisen johtajan ja se toimii siltä varalta hyvin pitkälti. Soini on hyvin, hyvin tietoinen tästä. Ja sitten tästä viriää tämä kysymys, joka Soinilta on varmaan kysytty monta kertaa, koska monilla on sellainen kuva, että jos Soini häipyy, niin siellä on niin kuin holtiton joukko just näitä niin kuin aamu kolmelta kirjoitettuja älynväläyksiä ja niin eteenpäin.
Siis kyllähän siinä niin kuin todella paljon vaaditaan sit siltä, kuka nyt ikinä Soinin seuraaja onkaan. Mutta toisaalta joku Juha Sipilä esimerkiksi tuli keskustan johtoon aika lailla niin kuin puskista ihan poliittisesti kokematon ihminen, eikä kukaan osannut ennakoida, että tällainen ihme lapsi jostain löytyy, että ei se, siis politiikassa voi sitten kuitenkin, niin kuin, ihmiset voi yllättävän nopeasti kasvaa sitten niihin saappaisiin, jos pakko on.
Nämä sun kohtaavat suhteellisen pahatkin rasistit jotenkin yhtäkkiä liudentuivat, että ei ne nyt sitten kohdatessa ollut niin pahoja. Johtuuko tämä siitä, että, tämä on paha kysymys, mutta johtuuko tämä siitä, että on kasvokkainen kohtaaminen jonkun kanssa ja se tuo ihmisessä eri piirteitä esiin? Vai onko niin, että perussuomalaiset, vaan mä puhun oikeastaan rasisteista, ei perussuomalaisista, niin vetääkö ne jotenkin niin kuin omaa showtansa, mutta sitten ei oikeastaan yksityishenkilönä olekaan niin kireitä? Voiko tällaiseen kysymykseen edes vastata?
No jos mä mietin, siis tämähän on se yksi syytös, mitä tota kirjaa kohtaa on esitetty, että mä olisin ikään kuin, mennyt halpaan, että mulla on esitetty maltillisempaa kuin mitä oikeasti nämä ihmiset onkaan. Mutta sitten ne, jotka kritisoi tällä tavalla, niin aika usein on sellaisia ihmisiä, jotka ei mun käsittääkseni ole viettänyt minuuttiakaan elämästään perussuomalaisten kanssa. Ja mä nyt kuitenkin käytin vuoden tuohon. Ja tota, siis kyllähän siis siellä esimerkiksi näissä lieksalaisissa kohtaamisissa, niin kyllähän siellä oli semmoisia kommentteja, jotka mun mielestä oli rasistisia. Että en mä sitä yritä sanoa, etteikö sitä löytyisi ollenkaan. Mutta sitten joissain tapauksissa taas, niin en mä tiedä sitten, voiko rasisti esimerkiksi niin kuin kannattaa sitä, että kehitysyhteistyövaroja nostetaan. Tämän tyyppisiä niin kuin aika niin kuin monimutkaisia kysymyksiä tuli mieleen. Tuo on vähän hankala kysymys.
Tämän
paremmin oikeastaan osaa siihen vastata. On varmaan siis niin. Enhän mä siis tuossa loppujen lopuksi, kuinka paljon tuossa olisi ihmisiä, kenen kanssa mä olisin vuoden aikana jutellut, ehkä muutama kymmen. Niin tota, se nyt on kuitenkin vielä niin kuin aika kapea otos kaikista perussuomalaisten kannattajista, että kyllä en yhtään epäile, etteikö niin kuin löytyisi semmoisiakin ihmisiä, joilla on jyrkempiä mielipiteitä, mutta että mä kyllä yritin valikoida näitä nyt sillä tavalla, että sieltä löytyisi niin kuin mahdollisimman laaja kirjo.
Mä käännän taas katseen tähän liberalismiin. Tämä painottuu vähän siihen, koska tässä tulee tällainen kummallinen, siis tätä munkin kysymyksen asettelua hankaloittava teema, että tässä nyt on sitten helsinkiläinen liberaali ja niin eteenpäin, jolloin tulee niin kuin kysymys meistä ja niin eteenpäin. Mutta samaan aikaan siinä on huolestuttavia piirteitä, siis erikseen mainittava, että muistaakseni 1950-luvulla niin sanotun Frankfurtin koulukunnan nimissä tehtiin sellainen tutkimuksia ennakkoluuloista projekti, jonka tulos oli sitten se, että ihmiset katsottiin auktoriteettiuskovaisiksi tai liberaaleiksi, mutta auktoriteettiuskovaisuus katsottiin eräänlaiseksi sielun vammaksi ja liberaalius terveydeksi. Eli ainoastaan liberaali ihminen voi olla terve. Ja siksi tämä katse suuntautuu nyt tähän meikäläisiin, koska mä jaan ton sun kirjan tietyn asenteen siihen, että kylläpä nyt ollaan niin helvetin erinomaisia, että, niin kun, että se on mennyt jotenkin vähän liian pitkälle. Ja jos mä saan tästä kysymyksen aikaan, niin onko niin, että meikäläiset liberaalit ei niinku mitenkään, klassiseen politiikan teoriaan kuuluu vastustajan kunnioittaminen. Ja mun mielestä niinku tässä debatissa, mitä sitten niinku liberaalit ja perussuomalaiset käy, niin tämä kunnioittamisen periaate on kokonaan poissa.
Joo, se on todella täysin poissa. Ja siis kyllähän tietysti se vastaanotto, mikä tämä kirja on saanut, niin mun mielestä, en tiedä pitäisikö siitä olla iloinen vai surullinen, mutta kyllä se mun mielestä jotenkin niin kuin ainakin mun käsitystä vahvistanut siitä, että se niin kuin lukkiutuminen niihin omiin ajatuksiin on ihan hirvittävän vahvaa. Ja puhun nyt nimenomaan tästä liberaalipuolesta, että kun mua on kritisoitu siitä, että niin kuin näkee näin suurempana ongelmana nämä liberaalit kuin jotkut perussuomalaisten rasistiedustajat, niin eihän se niin ole missään tapauksessa, mutta että siis sitähän aina hoetaan, ja nimenomaan liberaalit hokee, että omiaan saa arvostella kovemmin kuin ulkopuolisia. Että vaikka maahanmuuttaja jotut ryhmät keskenään, he voi kritisoida, mutta että ulkopuolinen niin kuin varokoon sanojaan. Niin tämähän nyt oli täsmälleen se, mitä mä niin kuin tässä sovelsin. Että annoin tällä kertaa nyt sitä kovempaa kritiikkiä ikään kuin sille omalle ryhmälleni, koska myös mulla oli ehkä niin kuin suuremmat odotukset heidän suhteen. Ja sitä kautta olen ollut pettyneempi siihen. Että kyllä se, niin kuin se omaan erinomaisuuteen linnoittautuminen niin on mun mielestä aika, niin kuin, aika kovaa.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Leena Sharma. Me puhutaan niistä, eli perussuomalaisista. Ja tämä kirjan nimi on Ne. Kohtaamisia perussuomessa juuri ilmestynyt. Nimensä mukaisesti perustuu kohtaamisiin. Onko sulla jäänyt, mä oon tänne muistiinpanoihin laittanut näitä eri kohtaamisia, mitä sulla on, mutta oliko sulla joku sellainen, joka niin kuin vaikutti kaikkein eniten, tai joka siis joko negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan? Siis jokin, mä nyt tarjoan vaan tällaisia, jokin rasistinen tai jokin ystävystyminen. Siis nämä nyt on ehkä huonoja termejä, mutta kyllä sä tiedät, mitä mä ajan
takaa. Joo, kyllä mähän esimerkiksi kerron tuossa kirjassa siellä lopussa ihan avoimesti, että esimerkiksi tämä just tämä Sampo Terho, jota kävin siinä kirjan alussa tapaamassa, asuu lähellä, on tutustunut häneen hyvin, hänen vaimonsa myös, että ollaan ihan, voidaan sanoa, että ollaan ihan ystäviä. Jo, tämä oli semmoinen asia, mikä esimerkiksi Helsingin Sanomien kritiikissä nostettiin jotenkin niin kuin semmoisena, mun mielestä, että tämä on joku niin kuin tämmöinen niin kuin häpeällinen paljastus, mitä mä nyt en itse kokenut ollenkaan, että mitä sitten, jos mä oon ystävystynyt jonkun perussuomalaisen fiksun poliitikon kanssa, että miksei niin saisi tehdä. Ja siis sen voi nyt sanoa vielä tähän, että kun tätä on arvioinut aika paljon tutkijat, niin siis mä en ole missään kohtaa yrittänyt väittää, että tämä olisi joku objektiivinen tutkimus tai ylipäänsä mikä, että tässä on nyt totuus perussuomalaisista ja että lukekaa nyt tätä, vaan että siis tämähän on hyvin subjektiivinen, se on minä muodossa kirjoitettu, enkä mä ole etsinyt siellä mitään niin kuin absoluuttista totuutta tai yrittänyt antaa jotain tämmöistä akateemista näkemystä perussuomalaisista, että se nyt varmaan kannattaa pitää kaikkien mielessä, kun ne lukee tuota.
Mun on pakko kertoa anekdoottina, että niinä vuosina, kun mä olin yliopistolla töissä, niin tuli kerran amerikkalainen tutkija vieras. Ja Amerikassa oli sellainen debatti, jossa on liberaalit vastaan tällaiset yhteisöllisyyttä ja vähän konservatiivisia arvoja kannattavat. Ja tämä tutkija Parka teki tutkimuksensa ja totesi, että nämä yhteisöllisyyden kannattajat, että ne on oikeassa ja liberaalit on väärässä. Ja se ei julkaissut kirjaansa. Se oli vaan niin kuin, että olen osoittanut, että liberaalit ovat väärässä, enkä julkaise kirjaa. Mutta se anekdootista. Lisää kohtaamisia. Siirrytäänkö Kruununhakaan?
Joo. Kirjan talollekko?
Joo.
Mitäs siitä?
Mä haluan, että sä kerrot siitä.
Siis siellä oli tämmöinen perussuomalaisten nuorten järjestämä maahanmuuttoseminaari, missä oli puhujina sitten. Siellä oli laidasta laitaan, että siellä oli Jussi Halla-aho, varmaan ei esittelyjä tarvitse. Nasima Razmir, joka on siis sosiaalidemokraatti. Hetkinen taitaa olla tällä hetkellä vielä Jungnerin eduskunta-avustaja. Ja sitten oli Ville Rydman, entinen kokoomusnuorten puheenjohtaja. Ja kukas neljäs siellä oli? Taisi olla Hussein Muhammed, anteeksi, on vihreiden kuntapolitiikkona muun muassa toiminut. Ja niin, he keskustelivat siellä siis maahanmuutosta ja se oli ihan mielenkiintoinen keskustelu. Ja siellä oli vähän sellaista, ehkä tätä samaa ilmaa kuin tässä mun kirjassa, että nämä panelistit totesivat sen, että miksei nyt tästä maahanmuutostakin voitaisiin vihdoin keskustella niin kuin mistä tahansa sosiaalisesta kysymyksestä, vaikka sosiaalipolitiikasta tai noin, ettei sen tarvitsisi heti mennä semmoiseksi niin kuin henkilöön käyväksi nälvinnäksi ja sen vastapuolen demonisoimiseksi. Ja muistaakseni Nasima siellä totesi, että häneltä on usein kysytty, että kun sä näet sen Halla-ahon siellä eduskunnassa, niin mitä sä niin kuin teet? Ja hän vaan totesi sitten, että sitten moikataan, että ei siinä se kummempaa.
Entä sitten nämä kauhukuvat ja siitä, että rasismin nousu tapahtuu Suomessa kauheasti? Ja sunkin kirjassa oli paljon esimerkkejä sellaisista vähän niin kuin pienemmillä paikkakunnilla olevista juoruista siitä, että joku somali oli ollut pankkiautomaatilla ja sitten jättänyt kuittinsa ja tilillä oli, mitä jossakin esimerkissä oli 2 tonnia, jossain esimerkissä oli 50 tonnia ja että niin kuin näitä löytyy tililtä, että kuinka yleisesti tällainen, niin kuin, en mä tiedä pitäisikö tuossa sanoa mustamaalaamista vai onko se sitten jonkinlaista niin kuin vierauden tuottamaa juoruilua tai jotain.
Mä en tiedä miten yleistä se on, mutta toi esimerkki oli sieltä Lieksasta ja siellä kyllä se on jotenkin kaiken tavoin mun mielestä jotenkin hirveän surullinen keissi, että tavallaan ihan kaikki on mennyt pieleen. Ja sitä mä kuvasin just, että miten nämä tarinat näistä niin kuin maahanmuuttajien satumaisuista etuisuuksista jotenkin leviävät siellä. Ja semmoinen niin kuin, ikään kuin kauna on saanut siinä yhteisössä hirveän voimakkaasti jalansijaa. Ja mä en oikein näe sitä, että miten siitä, niin kuin, mikä siellä olisi ulospääsy, että koska mitään kauhean niin kuin aitoja kontakteja siellä ei ole syntynyt edes niiden ihmisten kanssa, jotka suhtautuu siis myönteisesti maahanmuuttajiin ja sitten näiden maahanmuuttajien, että se on mun mielestä todella niin kuin hankala umpisolmu. Ja mun mielestä voi kyllä niin kuin miettiä sitä, että onko tämmöinen Lieksan kaltainen paikka oikeasti sijoittaa maahanmuuttajia. Nyt oli tämä uusin kohu ja itku siitä, että kun sinne ei nyt ilmeisesti jotain 9 alaikäistä syyrialaista ole haluttu ottaa, niin totta kai se niin kuin kuulostaa ihan pöyristyttävältä, että miten nyt ei niin kuin muutama lapsi sinne lisää. Mutta kun se ei vaan nyt, siellä on jo valmiiksi kaikki jotenkin niin päin mäntyä, niin mä nyt ymmärrän, että miksi nyt väen vängällä sitten vielä niin kuin jotenkin halutaan niin kuin jotenkin vielä kasvattaa ikään kuin sitä maahanmuuttajamäärää siellä, kun ei näiden nykyistenkään kanssa se homma ei toimi. Että kyllä kai nyt Suomesta jotain muitakin paikkakuntia löytyy kuin se yksi Lieksa.
Onko se kauhean muuttotappiokunta kuitenkin, että siellä olisi periaatteessa asumismahdollisuuksia?
Asumismahdollisuuksia, mutta eihän siellä ole siis se työttömyysprosentti on yli 20. Että okei, tietysti voi ajatella, että se olisi tämmöinen niin kuin läpikulkupaikka, että siellä käytäisiin opiskelemassa kieltä ja sitten ja sitten lähdetään muualle Suomeen, mutta sekin on, ei se ole niin yksinkertaista, että siellä niin kuin haluttaisiin pelkästään epäitsekkäistä syistä maahanmuuttajia. Että kyllähän siellä lasketaan myös ihan, että siitä tulee valtiolta rahaa. Että se on ihan yksi syy, että minkä takia sinne on sitten paljon kertynyt niin kuin tämmöisiä pakolaistaustaisia ihmisiä.
Entäs sitten Helsinki ja Itä, koska maailmaltahan löytyy siis rankkoja vertailukohtia, joita ehkä kauhukuvina käytetään, siis jokin Tukholman hetkinen, onko se Rinkebyn lähiö ja ja sitten Pariisissa oli tuossa muutama vuosi sitten pahoja mellakoita ja autoja poltettiin ja kaupungin osa surkesi. Ja näitä on käytetty niin kuin epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan esimerkkinä. Ja miksi ei, koska se nyt on varmasti epäonnistunut maahanmuuttopolitiikkaa, jos tuollaista käy. Mutta tässä on tämä uhkakuva, niin kun, että, joka usein lausutaan ihan ääneen, että tämä tulee Suomessakin tapahtumaan näin. Ja mä en osaa suhtautua tähän, jos tapahtuu jonkinlaista gettoutumista ja sitten tilanne on jotenkin tulenherkkä, niin sehän on mahdollinen skenaario, mutta mä en osaa ottaa tähän kantaa. Voisit sä jotenkin auttaa mua? Siis mä voin sanoa, että mun vastaukseni ei ole niin kuin, että ovet kiinni ja tänne ei saa tulla lisää pakollisia. Kyllä mä niin kuin sen tiedän, mutta miten te voisi tiedä tämän järkevämmin tämän koulutuksen, kielen oppimisen, siis mitä tahansa niin kuin eräänlaista integraatiota. Jotkut ei edes halua integraatiota, mutta siis mikä olisi järkevä tie?
Voi, että se kun tietäisi, niin voisi ratkaista monia eurooppalaisia ongelmia, mutta siis ihan ensiksi pitää sanoa se, että tosiaan otetaan vaikka joku merirastila, että jos sitä rupeaisi esittelemään ulkomaalaisille, että tässä on meillä tämmöinen hirveä maahanmuuttajagetto, niin kyllähän ne niin nauraisi itsensä kipeäksi, että voi olla tosissaan semmoista niin kuin pienkerrostaloaluetta ja varmasti siellä on ongelmia, en mä sitä sano, mutta että ei, kyllä se nyt on mahdollisimman kaukana vielä jostain niin kuin palaavasta getosta. Mutta siis ei mulla ole vastausta siihen, että miten me vältettäisiin täällä semmoisia ongelmia, mitä on siis hirveän monissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa tullut, että on niin kuin semmoisia kaupunginosia, joissa asiat on tosi huonosti ja siellä on paljon maahanmuuttajia. En mä kuullut siihen vielä niin kuin mitään yhtä. En mäkään ajattele, että se on jotenkin väistämätön kehitys, mutta en mä ajattele myöskään, että se olisi jotenkin niin kuin tuulesta temmattu väite, että meilläkin voisi käydä niin.
No jos mä saan kysyä tällaisen, sano jostain epäkohtelias kysymys, niin mä pysäytän sen, mutta nyt kun tämä kirja on ilmestynyt, niin mä tiedän, että tämä on herättänyt paljon mielenkiintoa. Voisitko kertoa, mikä on ollut tällainen niin kuin yllättävä tai sitten sellainen, johon saat osannut varautua jo, että mitä tämä vastaanotto on, vai haluatko vastata tällaiseen?
Joo, voin toki vastata, mutta mä olin varautunut siihen, että tulee kritiikkiä ja nimenomaan ikään kuin tältä omalta viiteryhmältä. Ehkä en ollut varautunut sitten kuitenkaan siihen, että se oli niin jotenkin niin raivokasta, että kyllä se on, en mä tiedä, siis mä oon tietysti jäävinyt sanomaan, mutta joitain kommentteja en ole pystynyt niin kuin tulkitsemaan mitenkään muuten kuin, että ne on ollut pahan suopia ja ihan tarkoituksella väärin ymmärtäviä. Ja sitten semmoisia syytöksiä, että tämä olisi esimerkiksi niin kuin perussuomalaiset olisi maksanut mulle tämän kirjan tekemisestä, niin tai vielä hullumpaa, että mä varaudun johonkin tulevaan natsi-invaasioon niin kuin ikään kuin petaamalla itselleni paikan niiden hyvin kohdeltujen maahanmuuttajien joukossa. Siis mun mielestä suoraan sanottuna ihan niin kuin rasistista argumentointia. Et jossain muistaakseni todettiin, että Leena Sharman kannattaisi muistaa se tilanne, mikä oli Intiassa. Että sielläkin niin kuin silloin, kun se oli Britannian siirtomaa, että sielläkin pidettiin niin kuin tietty joukko näitä intialaisia niin kuin siinä jotenkin, niin kuin heitä kohdeltiin hyvin, että kunhan he suostuivat niin kuin orjamaisesti palvelemaan näitä kolonialistisia isäntiä. Että ikään kuin tämmöinen vertaus tehtiin suhteessa minun ja perussuomalaisiin, niin no, mitä, ehkä tämmöistä pitäisi jättää oma arvoonsa, mutta kyllä mun mielestä kertoo siitä, että hyvilläkin ihmisillä voi olla aika vastenmielisiä argumentteja. Siis ihmisille, jotka pitävät itseään nimenomaan niin kuin hyvinä ja tämmöisenä niin kuin perussuomalaisten vastavoimana.
Yksi jännä juttu, mikä noissa nousee näissä perussuomalaisissa esiin, erityisesti niin kuin hyvin isänmaalliset, käytän nyt tällaista kiertoilmaisua kuin hyvin isänmaalliset perussuomalaiset, on siis sota ja miten se jakaa sen. Ja siis mua jotenkin masentaa Suomessa siis se, että siis kauanko Mannerheimia on pilkattu? Ja eikö tullut Hannu Salaman käsikirjoittama se viime provokaatiokin ja musta Mannerheim ja homoksan se on tulkittu jo miljoona kertaa. Ja sitten siellä on jotain Hannu Salamaa takana. Ja niinku, miten me nyt niinku väännetään niinku sotaa ja Mannerheimin häväistystä ja sitten sen kunnioitusta? Niinku, kauan tämä kestää?
Niin, Se on totta. Se, musta tuntuu, että se on ehkä ei ole mitenkään laantumassa. Se, varmaan meidän linjaan ainakin, että se on tämä taistelu näiden niin kuin Mannerheimin pilkkaajien ja kiitos 39-45 paita ihmisten välillä. Niin se jotenkin vaan jatkuu ja jatkuu. Mäkin olen ihan kyllästynyt siihen. Tuntuu, niin kuin, että voitaisiko se nyt, annetaan se Mannerheimi nyt olla jo. Mutta se on tietysti, kyllä mä ymmärrän, se on tietysti semmoinen tyyppi, joka on puolelta tai toisaalta hirveän helppo vetää siihen niin kuin joko pilkan kohteeksi tai palmonnan kohteeksi, mutta kyllähän se, mä luulen, että aika iso osa ihmisistä se lähinnä vaan tympäsee tai korkeintaan hieman huvittaa.
Jos palataan sitten tuohon rasismiteemaan, oltiin Lieksassa vähän, mutta siis Joensuu oli ymmärtääkseni jossakin vaiheessa katsottiin Suomen rasistisimmaksi kaupungiksi, mutta mitä, tapahtuiko Joensuussa jotain hyvää tai tapahtuiko siellä joku luonnollinen kehitys vai tapahtuiko siellä joku institutionaalinen hyvä kehitys?
Mä en itse asiassa ole ihan hirveän perehtynyt siihen, mitä Joensuussa tapahtui, mutta kyllä mulla on sellainen käsitys on, että kyllä siellä niin kuin aika tehokkaasti onnistuttiin esimerkiksi tämä somaliväestö tai ne somalit, jotka sinne oli päätyneet, niin ajamaan pois. Että ihan, tämmöinen käsitys mulla on, että ei siellä nyt ehkä niin kuin, sielläkään mitään niin kuin massiivista sopeutumista puoli ja toisin tapahtunut. Että siellä oli jonkun verran somaleja, on varmasti on toki vieläkin, mutta että aika monet lähti pois, koska oli vaan liian vaikeaa olla. Mikä on tietysti hirveän surullista.
No, me sivuttiin jo vähän tuossa näitä, kiitos, 39-45 paitoja, mutta se on itse asiassa aika, ilman että se on vähän pelottava näky jossakin, kun eksyy etutyönnöstä pois. Ja silloin harvoin, kun tekee näin ja vastaan tulee niin kuin kaljuhormonibodari, jolla on tällaisia ja tatuoitu Suomen lippu takaraivossa. Mulle ei ole selvää, kuinka uusi ilmiö tämä on, mutta mä nyt veikkaisin, että se meni jotenkin skiniliikkeen kautta jotenkin ehkä. Mitä sä luulet?
Kuinka paljon niitä sitten on näitä podattuja Suomen leijonapaitaa päällään pitäviä tyyppejä? Et en mäkään nyt kuitenkaan loppujen lopuksi, vaikka tässä vuoden verran kiersin tuolla, niin ei niitä nyt hirveän montaa vastaan tullut. Että olisiko se kuitenkin pikkusen liioteltu uhka, että kyllähän semmoisia varmasti jossain on, mutta ei tämä ollut esimerkiksi joku semmoinen niin kuin prototyyppi, joka olisi kaikkialla kävellyt mua vastaan, kun tuolla vuoden aikana liikuin.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Leena Sharma. Me puhutaan perussuomalaisista tai me puhutaan kohtaamisista perussuomalaisten kanssa. Mä tartun vielä tuohon Soinin henkilön, koska mua kiinnosti siinä maisterisetkassa kirjassa, että kun se puhuu populismista, niin pitää oikeastaan erottaa kaksi populismia. Anteeksi, nyt tulee pieni luento, mutta on niin kuin populismi, joka on niin kuin halpahintaista ja vetoaa niin kuin alhaisiin yhteisyyden tunteisiin ja niin kuin pienimpään yhteiseen nimittäjään. Ja sitten on amerikkalainen populismin traditio, joka näkyy esimerkiksi elokuvissa. Frank Capran elokuva It's a Wonderful, mitäs nämä menee, Mr. Smith Goes to Washington ja niin eteenpäin. Se siis ideana on se, että tällainen kansanmies, tavallinen tyyppi menee sinne Washingtoniin ja laittaa järjestykseen asiat ja siis niin kuin poistaa niin kuin byrokraateilta ja muilta valtaa. Ja Soinin kirjassa olin ällistynyt siitä, että sen Soinin populismi oli hyvin lähellä tätä amerikkalaista. Siis sitä, että tavallisia ihmisiä eduskuntaan, tavallisia ihmisiä päättämään asioista, ja että sitä on tällainen niin kuin amerikkalainen hyvähenkinen populismi. Näitkö sellaista?
Tämmöistä tavallisia ihmisiä. Kyllä sitä mun mielestä näkee ihan vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmässä. Siellä on, ne ei ole kauhean korkealla profiililla, mutta siis siellä on esimerkiksi jotain naisedustajia, jotka tekee, on hyvin niin kuin, siis niin kuin naiset politiikassa usein on niin kuin sosiaalikysymyksiin painottuneita ja tämmöisiä niin kuin vanhusten asioita ja omaishoitajien asioita ja tämän tyyppisiä ajaa.
Liioitteleekö mä, jos mä sanon, että kun Uma ja Abu Hanna muutti Suomesta Hollantiin ja kirjoitti siis Suomen oloista sitä, että se oli niin kuin ikään kuin jatkuvan rasismin kohteena ja päälle syljettiin ja niin kuin, että tämä oli yhtä helvettiä, josta oli muutettava veke. Ja sä et tuntunut elävän ollenkaan samassa Suomessa. Se ei tuntunut sulle kovin läheiseltä.
Niin, näin se on. Että kyllähän hän on siis kerta toisensa jälkeen puhunut tästä, miten vaikea hänellä täällä oli ja että miten vaikea hänen tyttärellään täällä oli ja miten täällä on kaikki jotenkin väärin. Ja varmaan siis hänen siinä kritiikissään on paljon paikkansa pitävää, mutta että mä en itse niin kuin, mä en itse ole kokenut mitään oikeastaan niin kuin sinne päinkään. Ja mä mietin, että tietenkään mun näistä niin kuin yhden ihmisen kokemuksista ei voi vetää mitään laajoja johtopäätöksiä, mutta miten laajoja päätelmiä voi vetää sitten niin kuin hänen kokemuksistaan. Tai että sitten tietysti voidaan ajatella, että jos jollain suomalaisella on vaikka huonoja kokemuksia maahanmuuttajista, niin miten paljon niitä voidaan yleistää. Niin, mutta se, mitä mä ihmettelen tosiaan, on että miksi, kun meillä on niin paljon kuitenkin tavallaan niin samantyyppisiä, tai on paljon yhdistäviä asioita, että miten ollaan eletty näin niin erilaiset elämät täällä. Mutta en mä osaa siihen vastata, että mistä se johtuu.
Miten sitten tällaiset asiat, jotka kiihdyttää mieltä julkisuudessa, kun Suvi Virsi ja tämänkaltaiset uskonnollis-suomalaiset traditiot ja se, kuinka niille pitää tarjota vaihtoehtoja vai pitääkö tarjota vaihtoehtoja? Minkälaisia keskusteluja siitä on sitten syntynyt?
Niin, tämä Suvi Virsi -keskustelu liittyy tietysti maahanmuuttajiin ihan olennaisesti ja mikä nyt moni muunkin on heittänyt sen kysymyksen, että kuinka paljon se Suvi Virren laulaminen nyt sitten oikeasti maahanmuuttajia häiritsee vai että onko tavallaan ikään kuin loukkaannuttu heidän puolestaan siinä. Et mulla oli itsellä sellainen kokemus, kun kävin tekemässä muutama vuosi sitten tuolla Myllypuron yläasteella juttua koulusta, joka oli mun oma vanha koulun. Oli itse kävin sen kauan aikaa sitten ja mentiin katsomaan, että mikä se on se tilanne. Nyt siellä oli hyvin paljon maahanmuuttajaoppilaita. Viikon verran olin siellä ja tein siitä sitten Suomen Kuvalehteen ison jutun. Niin siinä tarkistusvaiheessa niin ne opettajat oli jotenkin mun mielestä niin kuin ylipoliittisesti korrekteja, että ne halusi sieltä hirveästi pois kaikkia vähänkin näihin maahanmuuttajaoppilaisiin liittyviä negatiivisia kommentteja ja kuvia ja haluttiin sensuroida ja kaikkia tällaista, mihin me ei kyllä sitten suostuttu niihin vaatimuksiin, mutta sitten kun se juttu julkaistiin, niin ei siellä niin kuin mitään kritiikkiä tullut näiden maahanmuuttajien perheistä. Itse asiassa päinvastoin tuli niin kuin se muutama kommentti, mitä mulle tuli, niin oli myönteisiä. Et mun mielestä siellä oli tietty semmoinen niin kuin hysteria, Et pitää suojella, ei mitään ikävää. Eihän se sillä tavalla voi mennä. Et kyllähän ihmiset sitten näkee semmoisen niin kuin kiiltokuva, että jos tarjotaan vain jotain tämmöistä kiiltokuvatodellisuutta, niin kyllähän ihmiset näkee sen läpi.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Leena Sharma, ja me puhutaan niistä, eli perussuomalaisista, ja niistä peloista, mitä aiheutuu. Sä kiersit erilaisissa kohtaamisissa sitten, mitä niin kuin, ikään kuin kentällä perussuomalaisia kohtaamisissa, ja me tuli niin kuin aika negatiivisena tuossa jo sitten käsiteltyä Joensuuta ja Lieksaa. Mikä sun, onko tämä tyhmä kysymys? On, mutta ei se mitään. Mikä sun positiivisin kokemus oli sitten?
Ei se sijoittunut mihinkään yhteen paikkaan. Tai eikä ollut, tämä on nyt kauhean tylsä vastaus, eikä voi sanoa mitään yhtä yksittäistä ihmistäkään. Positiivisin kokemus oli kuitenkin sitten se kokonaisuus, mikä siitä vuodesta tuli. Että mulla oli hirveän... Se oli hirveän kiinnostavaa, mulla oli välillä hirveän hauskaa ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, en lähtenyt minään objektiivisena tarkkailijana sinne, että mua ei niin kuin yhtään haitannut se, että jos mulla oli hauskaa joidenkin ihmisten kanssa, viihdyin tilanteissa ja noin. Ja se vastaanotto oli useimmiten niin kuin ehkä jonkun pienen alkujännityksen jälkeen niin kovin hyvin ystävällinen ja ihmiset oli oikeasti iloisia siitä, että ne sai puhua. Ja että mulla ei ollut semmoista jotain hirveän vahvaa, jotain omaa ennakkoagendaa, jota mä olisin lähtenyt sinne niin kuin promoamaan, käännyttämään ihmisiä tai jotain tällaista. Et toki mä monessa kohtaa mietin, että olen hyvin eri mieltä, mutta se ei ollut nyt mun mielestä se juttu, että mä lähden sitä sit niin kuin siinä nyrkkiä iskemään pöytään, että ette te voi noin ajatella. Se ei ollut ollenkaan tuon kirjan eikä tämän vuoden tarkoitus. se oli vaan kuitenkin niin kuin hyvin omasta elämänpiiristä erilaisessa ympäristössä liikkuminen vuoden verran, niin se oli hirveän jännittävä ja hirveän niin kuin myös mukava kokemus, että se kokonaisuus oli siinä kuitenkin se paras.
Palataan sitten vielä tähän meidän liberaalien jengiin, koska se asennoitumistapa on niin hankala. Mulle on niin kuin politiikan teoriasta tuttu sellainen väite, että liberalismi, kun sitä kritisoidaan, niin se on sellainen amebabainen möykky vaan, joka niin kuin sulattaa kaiken itseensä, että se on sellainen hahmoton, eikä se osaa ottaa niin kuin kantaa omiinkaan kantoihin, vaan siis liberaali on sellainen, joka ei kykene puolustamaan edes omia kantojaan, sanoi muistaakseni Christopher Lash. Mutta sitten siinä on toinen vastaveto, että otetaan tällainen klassinen politiikan malli, jossa on ikään kuin agora eli tori ja siellä käydään kiistaa sitten, siellä käydään poliittista kiistaa paljolti retorisin taidoin ja anteeksi vuolas johdatus, mutta onko niin, että liberaalit ei puhu perussuomalaisten kanssa? Ne ei puhu.
Ei ne puhu, mutta ei perussuomalaisetkaan puhu liberaalien kanssa, että sehän tässä vähän se ongelma on, että jossain aikaisemmassa vastauksessa viittasin siihen, että kun mä on kritisoitu tästä, että nämä ihmiset on jotenkin esiintynyt mulle sivistyneempinä ja maltillisempina kuin ovatkaan, niin mä nyt kuitenkin näin sen vaivan, että menin sinne puhumaan heidän kanssaan. Ja nämä kriitikot useimmat ei ole siis todellakaan varmaan niin kuin koskaan eläessään jutellut perussuomalaisten kanssa. Tai jos on ollut joku baarissa joku känninen väittely, missä varmaan niin kuin yleensä kaikki osapuolet on aina aika niin kuin esittää näkemyksensä provosoivasti, niin ei semmoinen nyt mun mielestä vielä niin kuin ole mitään aitoa kohtaamista. Ei, liberaalit ei puhu perussuomalaisten kanssa.
Ja toisinpäin.
Niin, että se on jotenkin, ne näkee, että kärjistetysti sanottuna, niin se on edelleen kuitenkin ne perussuomalaiset monille liberaalille semmoinen vähän niin kuin tämmöinen groteski, syvä jokityyppinen junttiporukka, jota voi pilkata ja jolle voi naureskella ja josta on parempi pysytellä mahdollisimman kaukana.
Onko tässä sitten sellainen uhkakuva, että syntyy tällainen niin kuin kahden eri todellisuuden maailma? Mä vähän viittaan amerikkalaiseen keskusteluun ja mitä siellä joskus tapahtuu liberaalien ja konservatiivien välillä, siis vaikka terveydenhuollon uudistukset ja tämän kaltaiset asiat, ja puhumattakaan uskonnollisesta oikeistosta, niin siis ei ole sellaista tilaa, siis ei ole sellaista poliittista tilaa, jossa nämä ajatukset voisi kohdata, koska molemmat leirit on saarekeistunut niin voimakkaasti omiin näkemyksiinsä, että ei ole kertakaikkiaan sitä tilaa, missä tavallaan niin kuin politiikan juuri pitäisi tapahtua.
Ja siinä varmaan tulee sitten ongelmia, just palataan tähän suomalaisuuteen, että tavallaan semmoinen, niin kuin, että jos haluttaisiin jotain. Kyllä uskon, että useimmilla suomalaisilla on kuitenkin vielä joku näkemys siitä, että mikä olisi niin kuin hyvä Suomi ja miten tätä vietäisiin eteenpäin. Mutta että jos ollaan hirveän kaukana toisistaan, niin sitten ehkä tulee niin kuin sellainen, että ei löydy sitä yhteistä säveltä enää missään, että minkä takia mä haluaisin niin kuin olla ton tyypin kanssa päättämässä mistään, koska se haluaa viedä tätä maata niin kuin aivan väärään suuntaan ja tehdä kaikki asiat enää aivan pieleen, jolloin sehän on tavallaan sitten semmoinen, niin kuin, mitenkö mä nyt sen sanoisin, joku itse asiassa taisi määritelläkin sen tuossa kirjassa, että tavallaan sitten semmoinen niin kuin sosiaalidemokraatin painajainen, että jokainen ajaa sitten vaan niin kuin jotain omaa kaistansa, että näin ja näin ja näin, mutta semmoinen, niin kuin, että yhdessä päätetään jostain, niin sen tyyppinen keskustelu ja poliittinen ilmapiiri jotenkin puuttuu sitten täysin.
Tuossa kirjassa nyt ei ole varsinaista niin kuin tilastollista tutkimusta suinkaan. Se ei kuulu ollenkaan tämän kirjan luonteeseen, mutta valumaa muista puolueista perussuomalaisiin on tapahtunut paljon, mutta mun mielestä tuntuu, että sun kirjassa noissa kohtaamisissa erityisesti SDP sai kritiikkiä, eli Jutta Urpilaista pidettiin niin kuin aivan kokoomuksen niin kuin jonkinlaisena ujuttautujana.
Joo, se on, kyllä se on mun käsittääkseni, on, sitä on jo useimmissakin tutkimuksissa selvitetty, että nimenomaan demarit on se puolue, jotka on menettänyt eniten perussuomalaisille. Tuossa 11 vaalien aikaan se oli varmaan myös keskusta, mutta keskusta on varmaan saanut paluumuuttajina jo ison osan takaisin. Sosiaalidemokraatit joo, ja kyllä mä uskon, että tämä Antti Rinteen nostaminen tuohon ja se noste myös, mitä siellä ilmeisesti nyt hänelle tapahtuu, niin kyllä se jollain tavalla on sidoksissa perussuomalaisiin.
Ja sitten vielä naivi lopetuskysymys. Pelottaako Suomi, jossa perussuomalaisilla on 31% äänimäärä eduskuntavaaleissa?
Mitä todennäköisesti ei pelota? Tietenkin se vähän riippuu sit siitä, että minkälaiset perussuomalaiset on keillä perussuomalaisella on eniten siinä tilanteessa valtaa, mutta että jos siellä on sellaisia ihmisiä, joita esimerkiksi tuon kirjan tiimoilta tapasin, niin jos he on esimerkiksi niitä, joilla on paljon valtaa, niin siinä tapauksessa ei pelota.
Suuret kiitokset, Leena Sharma.
Kiitos. Oli ilo.